Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 22 сентябрь күнгө биринчи күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы парламенттик шайлоодо аралыктан добуш берүү болоорун маалымдады. Орусияда өткөн интервидение музыкалык сынагы күтүүсүз бурулуштар менен коштолду. Кыргыз окумуштууларынан турган илимий делегация Монголиядагы кыргыздар жөнүндө изилдөө жүргүзүп келди. Бул чыгарылышта мына ушул темаларда баян маектерди уктурабыз. Кечки уктурууларды мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Адегенде ханым Гүл Элкеева күн ичиндеги окуяларды кыскача айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада 22 сентябрга караган түнү Орусиянын чабуулунан кеминде 3 адамдын өмүрү кыйылганын, дагы бир нече жакын тургун жараат алганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Мындан тышкары Украинага Орусия тараптан 141 учкучсуз учак учурулганы, алардын 80 Шахет жанкешти дрон экенин өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрү маалымдады. Дрон чабуулуна кабылганын Орусия да билдирди. Украина менен чектеш өлкөдө жайгашкан Белгород шаарынын башчысы Валентин Демидов 22 сентябрда калаа администрациясынын имаратынын жанына дрон түшкөнүн кабарлап, сүрөттөрүн жарыялады. Анын айтымында сынык тийген 2 киши доктурга жеткирилди. Украина комментарий бере элек, согуш 2022 жыл февралда Орусия коңшусуна кол салгандан бери уланып келе жатат. Улуу Британия, Канада жана Австралия Палестинаны эгемен мамлекет катары тааный турганын жарыялады. Жекшембиде бул өлкөлөрдүн катарына Португалия дагы кошулганын BBC жазды. Франция дагы ушул жумада жарыялайт деп күтүлүүдө. Израиль АКШ менен Европада террордук деп табылган Хамас тобу 2023 жыл 7 октябрда барымта калган ондогон израилдиктер дагы эле бошотула электигин белгилеп, мындай чечимди террорго багынып берүү деп атады. Канаданын премьер-министри Марк Карни Израиль өкмөтү Палестин мамлекетинин түзүлүшүнө жол бербөө үчүн методикалык түрдө иштеп жатканын билдирди. Карни Палестина бийлиги Канада жана эл аралык коомчулук менен бирге келерки жылы шайлоо өткөрүү жана башка реформаларды жүргүзүү үчүн иштеп жатканын айтты, бирок анын чоо жайын ачыктаган жок. Палестина мамлекетин Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 өлкөнүн 150 жакыны тааныган. Кыргызстандын жарандары аралыктан добуш бере алышат. Борбордук шайлоо комиссиясы ыктымал парламенттик шайлоону утурлай добуш берүү боюнча мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрымдары менен тааныштырды. Алардын бири аралыктан добуш берүү үчүн онлайн идентификацияны киргизүү. Аралыктан добуш берүү бул шайлоочулардын туруктуу катталган дареги боюнча шайлоо участогунда добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болбогон учурда жакынкы шайлоо участкасына барып добуш бере алуу мүмкүнчүлүгүн, бирок шайлоочу өзү катталган шайлоо округунда катталган шайлоо тилкесинде гана добуш бере алат, бир округдун ичинде башка участокко барып добуш берүүгө болбойт деп айтылат БШКнын маалыматында. Борбордук шайлоо комиссиясы ырастагандай, бул инструмент чет өлкөдө жашаган кыргыз жарандарына добуш берүүсүн жеңилдетүү максатында киргизилген. Билим берүү тармагында, анын ичинде бала бакчада иштегендердин айлык акысы 2026 жылы 2 баскыч менен көтөрүлөт. Бул тууралуу 22 сентябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында агартуу министри Догдургүл Кендирбаева депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
26 жылы апрелде, ошондой эле 26 жылдын октябрында 2 этап менен.
Мунун алдында эл өкүлү Дастан Бекешев бала бакчанын тарбиячылары жана алардын жардамчыларынын айлыгы качан көтөрүлөт деген суроо узаткан. Август айынын соңунда президент Садыр Жапаров жаңы мектептин ачылышында быйыл эмгек акы дагы көтөрүлө турганын айткан. Билим берүү тармагында иштегендердин айлыгы канчага көтөрүлөрү азырынча айтыла элек. Буга чейин Кендирбаева учурда мугалим 24 000 сом маяна аларын билдирген. Президент Садыр Жапаров 22-25 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80 сессиясына катышуу үчүн иш сапары менен АКШнын Нью-Йорк шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталип билдирди. Маалыматка караганда, мамлекет башчы башкы ассамблеянын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Уюмдун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарында жана климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш-чарага катышат. Мындан тышкары уюмдун башкы катчысы Антонио Гутерреш менен жана башка бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды ханым Гүл Элкеева тааныштырып өттү. Башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Баяндарга келели. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы парламенттик шайлоо бир катар олуттуу өзгөртүүлөр менен өтөөрүн эскертип, саамалыктар тууралуу маалымат берип жатат. Ага ылайык, бул жолу аралыктан добуш берүү башталып, ал үчүн онлайн идентификациялоо киргизилет. Бир жаран бир гана талапкерге добуш бере алат. Талапкерлерге сөзсүз кыргыз тилин билиши керек деген шарт болот. Ошондой эле соттолгон соттулугу жоюлган жарандар шайлоого катыша албайт. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өзгөргөн шайлоо мыйзамдарына ылайык жогорку кеңештин депутаттыгына аттангандар мамлекеттик тилди сөзсүз билиши керек деген норма кирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиеванын азаттыкка билдиришинче, талапкерлер тилди канчалык деңгээлде билиши керектиги азырынча аныктала элек.
Кыргыз тилди билүү керек деген гана талап бар, бирок бизге жанагы деңгээл эмеден айтыш керек да, кабминденчи ошону бериш элек бизге. Бир гана кыргыз тилди билүү керек деген гана мыйзамга гана таянып атабыз, бирок деңгээлин аныктай албай атабыз да. Бериш элек азырчы. Аны ошол кабинет министрстан айтыш керек да, бизгечи деңгээлин кайсы деңгээлде требовать этишти, аны бериш элек бизге.
Өкмөт буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык, сот күнөөлүү деп тапкан, бирок соттулугу жоюлган же кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине тараптардын келишип алганына, болбосо моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп бергенине байланыштуу кылмыш иши кызгарган жарандар талапкер боло албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын мурдагы орун басары Атыр Абдрахматованын пикиринде бул жерде эске алуучу бир катар жагдайлар бар.
Соттолгон соттолбогонун мурун сот жоопкерчилигинен тартылып ансы кыскарган кыскарбаган башкысы ички иштер министрлиги эмне жүргүзөт да, алар башкысы маалыматын так берсе болду да, муну борбордук шайлоо комиссиясы карабайт да, муну алар тиги эменин ички иштер министрлигинин борбору бар го, ошонун алкагында ишин алып барат да. Ошон үчүн бул убакта азыр эң башкысы ошо ички иштер министрлиги так өзүнүн ишин алып барып берсе да, анан мен ойлойм жанагындай оор өзгөчө оор кылмыштар боюнча деп киргени туура, анан бери жагы бир аз бүдөнүп болуп калат экен. Жанагы реабилитацияланган кылмыш иши башталып ортодон тиги постмарс менен кыскартылса дагы катып бара албайт деп, ошонусу бир аз эме болуп атат, мындай практика жүзүндө кандай колдонулору суроо жаратышы мүмкүн.
Бул жолку парламенттик шайлоодо Кыргызстан шарттуу түрдө 30 көп мандаттуу шайлоо округдоруна бөлүнүп, ар биринен 3 депутат шайланып келет. Ар бир үчүнчүсү айым болушу керек. Борбордук шайлоо комиссиясы бир шайлоочу бир гана талапкерге добуш бере аларын, аймактарда учурда бюллетендеги 3 адамды белгилесе болот деген жаңылыш маалымат кетип жатканын эскертип келет. Бул жолку шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү колдонулат. Ал үчүн онлайн идентификация, тактап айтканда тек жайын аныктоо жүргүзүлөт. Шайлоо маселелери боюнча эксперт Бакыт Жумагулов мындай саамалыктар алдын ала жетиштүү деңгээлде сыноодон өткөрүлүшү керек деп эсептейт.
Ушундай жаңы системалар, жаңы методдор кирип атканда булар мындай пилоттук режимде болчу эле да, 3-4 округдан өткөрүп, же болбосо 5-6 участкадан өткөрүп, анан ошол жактан көрүп кемчиликтерин, күчтүү жактарын, слабый жактарын, анан ошолорду кайра бир порядкага алып келип, анан жалпы республика колдончу эле, анан бул жерде көп-көп жаңы системалар, жаңы механизмдер кирип атат, ошонусу кантип иштеп кетет дагы бул суроо жаралдырат. Бул жерде талапкерлер дагы кыйналып калышы мүмкүн, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болот, ал жактардан дагы маселелер болушу мүмкүн. Ушундай мындай комплекс түрдө маселелер шайлоочуларга болсо жана дистанциондук добуш берүү деген дагы бул суроо, бул негизинен техникалык жактан байланыштуу болот. Хакерлер обязательно болот, мисалы мурун шайлоо системасына шайлоо күндөрү, шайлоо күнгө чейин дагы көп көп мындай атакалар дагы болчу да, ошол маселелер кандай болот деген дагы мындай суроолорду жаратат да.
Кыргызстанда жакынкы айларда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөнү жатат. Жогорку кеңештин 32 депутатынан турган топ парламентти өзүн өзү таркатуу демилгеси менен колдоптогон жана ал тармактык комитеттин кароосуна киргизилген. Комитеттен колдоо тапса, бул маселе жалпы жыйында каралат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка темага өтөлү. Орусияда өткөн интервидение музыкалык сынагы күтүүсүз бурулуштар менен коштолду. Финалга аз калганда акшынын атынан катышкан ырчы Таймаштан баш тартты. Ал эми баш байгени вьетнамдык аткаруучу жеңип алды. Сынак Москванын түздөн түз кийлигишүүсү менен өтүп, маданий иш чара саясий атаандаштыкка айланып кеткени тууралуу пикирлер айтылууда. Толугураак Санжар Эралиевдин баянын угалы.
Украинадагы согуштан улам Евровижн сынагынан четтетилген Орусия совет доорундагы интервидение форматындагы музыкалык таймашты кайра жандандырды. Финал 20 сентябрда Москвадагы Life Arena аянтында өтүп, КМШ, Латын Америкасы, Азия жана Африка мамлекеттеринен келген 21 өлкөнүн өкүлдөрү күч сынашты. Жеңүүчүлөр элдик добуш берүүсүз калыстар тобунун чечими менен тандалды. Биринчи орунду вьетнамдык ырчы Дык Фук ээледи. Калыстар ага 422 упай берди. Жеңүүчүгө 30 миллион рубль жана хрусталь кубок тапшырылды. Экинчи орунга Кыргызстандын атынан катышкан Номад триосу татыктуу болду. Үчүнчү орун Катардан келген Дана Аль Марга ыйгарылды. Бирок сынактын эң көп талкуу жараткан окуясы америкалык австралиялык ырчы Вессинин күтүүсүздөн финалга чыкпай калуусу болду. Ал АКШнын атынан ырдаш керек эле. Орусиялык уюштуруучулар бул чечимди Австралия өкмөтүнүн кысымы деп мүнөздөп, кырдаалды маданий цензура деп аташты. Австралия тарап болсо ырчыга расмий тыюу салынбаганын, болгону абройуна коркунуч келтирерин эскерткенин билдирди. Весси өзү Инстаграмда нес болгонун жана кырдаалды түшүнүү үчүн убакыт керектигин жазды. 1983 жылы Дарвинде төрөлгөн грек тектүү ырчы Весси Австралия менен АКШнын кош жарандыгына ээ.
И начнем мы этот уникальный вечер с официального приветствия, адресованного всем участникам. Президент Российской Федерации.
Сынактын башында Орусиянын президенти Владимир Путиндин видео кайрылуусу көрсөтүлдү.
Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусств.
Ал интервидениены маданий диалогтун символу катары сыпаттап, саясат элди бөлсө, музыка бириктирет деген оюн билдирди. Бирок талдоочулар арасында бул билдирүүнүн артында саясий өңүт жатканы тууралуу пикирлер айтылууда. Башында таймашка 23 өлкө катышары маалымдалган. Reuters агенттигинин жазышынча, Орусиянын атынан катышкан ырчы сахнада Шаман деген ысым менен белгилүү Ярослав Дронов сынак Москвада өткөндүктөн калыстардан өзүнүн ырын баалабоону суранган. АКШдан барган Весси да финалга катышпай, натыйжада 21 өлкөнүн ырчылары күч сынашты. Сынак Орусиянын телеканалдарынан жана интернетте түз эфирде көрсөтүлүп, уюштуруучулар дүйнө калкынын 4 миллиардтан ашууну көргөнүн билдиришти. Бирок сынактын YouTube баракчасындагы көрүүлөр ошол күнү 90 миңдин тегерегинде гана болду. Орус тилдүү эки алып баруучудан тышкары шоу командасында англис тилинде сүйлөгөн индиялык алып баруучу жана кытай тилинде сүйлөгөн кытайлык алып баруучу да болду. Сынакты уюштуруу Кремлдин түздөн-түз көзөмөлүндө болгону айтылууда. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сынакка байланыштуу өткөн маалымат жыйынында Армения менен Азербайжан тууралуу да сөз кылып, аларды интервидение сахнасынан көргүсү келерин, бирок катышуу чечими ар кимдин өз эрки экенин белгилеген. Акыркы мезгилде Россия менен мамилеси салкындаган Азербайжан бул сынакка катышуудан баш тарткан, ал эми Армения катышууну расмий түрдө ырастаган эмес. Сынактын эртеси күнү Орусиянын биринчи каналына чыккан Лавров айрым күчтөр катышуучуларга басым көрсөтүү аркылуу иш чараны үзгүлтүккө учуратууга аракет кылганын, бирок бул аракеттер ишке ашпай калганын билдирди. Ошол эле учурда ал мындай аракеттердин артында ким турганын так айткан эмес. Бул билдирүү интервидение сынагы саясий максатта өткөрүлүп, Кремль тарабынан көзөмөлдөнгөн деген пикирлерди ого бетер күчөттү. Мурдараак австралиялык Conservation басылмасы Орусия бул сынакты маданий иш-чара өңүтүндө көрсөтүп, бирок аны саясий аброюн оңдуу аракет катары колдонуп жатканын жазган. BeansX21 аттуу YouTube каналынын талдоочулары ар бир аткаруучунун стилине жана сахнадагы образдарына баа берди. Алар сынактын музыкалык ар түрдүүлүгүн белгилешип, айрым чыгармалардын сапаты жогору экенин айтышкан, бирок жалпы деңгээл Евровижн сынагына салыштырмалуу төмөн деп баалашкан. Украинанын дезинформацияга каршы күрөшүү борбору, интервидение сыяктуу маданий долбоорлорду Орусия душмандык пропагандынын куралы катары колдонуп жатканын белгиледи. Ошондой эле борбордун баяндамасында бул сынак аркылуу Орусия, Азия, Африка жана Латын Америкасындагы достук коалициясын көрсөтүүгө аракет кылып жатканы айтылат.
Фок Вьетнам. Спасибо.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Август айында Маданият министрлиги жана Кыргызстандын Монголиядагы элчилигинин демилгеси менен кыргыз окумуштууларынан турган илимий делегация Монголиянын Баян-Улгий аймагында болуп келди. Буга чейин эле Монголиянын аймагындагы кыргыздар тууралуу тарыхый изилдөө аракеттери болуп келген. Бул жолу кандай жаңы табылгалар бар? Кыргызстандын Монголиядагы элчиси Айбек Артыкбаев менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Айбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мен ушул сиздин жазгандарыңызды, мен эле эмес, көпчүлүк ушул кыргыз жарандары Facebook аркылуу байкап отурабыз да. Анан ал жактагы кыргыздар тууралуу кызыктуу маалыматтарды берип атасыз, сүрөт, видеолор жарыялап атасыз да. Анан буга чейин ошол кыргыздар барбы жокпу, анан 5000-10000 чейин кыргыздар бар деген божомолдор болуп келген да, илимий экспедиция барып келген. Бул жолу кандай жаңы маалыматтарды таап алдыңыздар? Ошондон баштайлы.
Туура айтасың Айбек, 2023-жылы биздин президентибиз урматтуу Садынкожо Жапаровдун Монголияга болгон расмий сапарынын алкагында биздин элчилик биринчи жолу Монголияда ачылды. Ошо 2023-жылдан бери биз иш аракет кылып, президентибиздин койгон тапшырмаларын аткаруу максатында бир топ иш аракеттерди кылдык. Анын ичинде ушул маданият тармагында, билим берүү тармагында биз чоң бир иштерди аткаралы деген ниеттер менен иш жасап келдик да. Өзүңөр туура айтып кеттиңер, бул убакытка чейин Монголияда биздин этникалык кыргыздар жашап жатканын эч ким билген эмес. Биз бул тууралуу маалыматты ушул Монголиянын парламентинин мүчөсү Бешен Булан деген агабыздан угуп, ошол киши Монголиянын парламентинде кыргыз монгол достук группасын жетектейт экен. Өзү ошол Баян-Улгийдеги Курман кыргыз деп аталган биздин ошол илгери Кыргызстандан Лас өрөөнүнөн келген Токтуманбет деген атабыздан тараган ушул уул кыздардын бар экенин жөнүндө айтып беришти. Биз ошол 2 жылдан бери ал киши менен тең байланышта көп жүрүп, байланыштарды кылып, Баян-Улгийге бир нече жолу өзүм барып, Ноуруз майрамында майрамдап таанышып, ошол жерде аксакалдар менен сүйлөшүп, анан кийин өткөндө өзүңүз айтып кеткендей, Кыргызстандан биздин маданият министрлигине экспедиция келип, ошол экспедиция менен дагы бирге бир жумадай бирге жүрүп, ал жерден ошол жеринен дагы таанышып келдик.
Ошол жерде канча кыргыз бар экен, анан алар өздөрүн кыргыз деп атайбы, атабайбы, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз?
Такталбаган маалыматтар боюнча, бирок ушул ошол жерде жашап жаткан биздин ошо туугандарыбыздын айтымы боюнча 10000-12000 чейин ошол Курман кыргыз деген биздин этникалык кыргыз туугандар жашайт экен. Булар негизинен ошол жана мен айтып кеткендей Токтуманбет деген жигит Талас өрөөнүнөн ушул Баян-Улгий аймагына келип, ошол жерде Курман деген кишинин Акмаңдай деген кызына үйлөнүп, ошол жерден анан ушул азыркы жашап жаткан 10000-12000 биздин туугандар тараган бир туугандар экен. Булар негизинен өздөрүн ошо Курман кыргыз деп аташат экен. Ошол жерде жашаган казак боордошторубуз деле бар эле, булар Курман кыргыз деп булар аташат экен. Бирок тилекке каршы бул бизди туугандарыбыздын тили, үрп адаттары бар жогу казакча болуп калган. Ошол паспортторунда дагы улуту казак болуп жазылып калган. А бирок негизинен булар биздин түбүбүз кыргыз, ошо Токтоманбет атабыздан тараганбыз, Таластан келген уул Токтоманбеттен тараганбыз деп өздөрүн кыргыз эсептешет экен.
Мына өзүңүз айткандай, Монголияга 2 жыл мурун элчилик ачылып, өзүңүз элчи болуп отурасыз, анан ишти ушундан баштаганыңыз менимче туура сезилип атат. Мага ал жактагы кыргыздар тууралуу изилдөөдөн окумуштууларды чакырыпчы, Анан буга чейин ошол археологиялык изилдөөлөрдү кылсак, башка бир изилдөөлөргө жол ачылса деген бир мүдө болуп келген да кыргыз окумуштууларында. Азыр ошол жагын кантип чечип берип атасыздар?
Айбек, туура айттың. Мен ушул элчи болуп келип, ушу иш баштагандан бери мен көбүнчө ушул биздин улуу кыргыз элинин тарыхына маанини көп коюп, ушу биздин ата бабаларыбыздын басып өткөн жерлерин, басып өткөн жолдорун кайрадан изилдеп чыгуу боюнча бир топ иш аракеттерди кылып, өзүм дагы жөнөтүрбасам көптөгөн маалыматтарды, китептерди окуп чыктым. Өзүңүздөр билгендей, кыргыздар менен монголдор Евразиядагы, Алтайдагы эң бир байыркы эл болуп эсептелет да. Биздин ушул Алтайдагы азыркы Монголиянын түндүк батыш өрөөнү, ошол эле азыркы Монголиядагы Оркон дарыясынын бою, биздин Алтайдагы туугандар, ушу биздин ата бабаларыбыз жерлер кандай болот экен деп изилдегенде, мен ушул Монголиянын Чыңгыз хан атындагы музейинин директору академик Чулун мырза менен маектештим. Биринчи жолугушуп, ал киши айтты: Монголиянын аймагында 70,000-100,000 жакын кыргыздардын курганы бар. Орусча айтканда кыргыздардын дөбөлөрү бар. Биз ошол дөбөлөрдү кыргыз сур деп атайбыз. Биз ошол дөбөлөрдү эч качан атын өзгөрткөн эмеспиз деп ошо маалымат берди. Ошол маалыматтын негизинде кечээ экспедиция келгенде дагы биздин делегациянын мүчөлөрү дагы өздөрү ошол жергиликтүү жашап жаткан монгол туугандары менен сүйлөшүп сураганда, алар айтты: бул дөбөлөр биздин ата бабаларыбыз, илгери кыргыз деген эл жашаган ошолордун баатырларынын күмбөздөрү. Аны күмбөздөрдү биз жакын барбастан бастырбайт эле, үстүн аял кишилер жакын жолугойт эле деп ушундай маалыматтарды беришти. Мен ошого бул монгол туугандарга дагы аябай ыраазы болдум. Миңдеген жылдар өтсө дагы ушул биздин ата бабаларыбыздан калган ушул кыргыз дөбөлөрүн, кыргыз күмбөздөрүн атын өзгөртпөй кыргыз сур деп келгени ыраазы болдум. Ошондой эле өзүңөр билесиңер, Монголияда дагы бир чоң көл бар. Ал көлдүн аты кыргыз Нур. Нур деген монголчо көл, ошо кыргыз көлү деп аталат. Ал монголчо Хергес Нур деп койгон. Ошол кыргыз Нур көлүнө дагы барсак, ал жерде көлү биздин ысык көлдөй азмак тузлуу экен, аябай жумшак суусу. Өрөөн ушул эки ушул тоонун арасындагы көлдөй. Бирок ошо биздин делегациянын жетекчиси Сулайман агай айтты: бул жанагы ушу азыркы турган кыргыз Нур көлү, бул толуп кичинериптир, буга чейин тоолордун арасына чейин барган экен деп. Ошол Баян Үлгөдөн баштап Улан Баатырга чейин 1700 километр болсо, ошол батыштан чыгышка карай жүрөсүң да машина менен, жол мененчи, ошол жолдун аймагында тегерегине тек, мен жана өзүңөр айтып кеттиңер, мен фейсбук баракчамда чыгарып турдум, бүтүндөй биздин ата бабаларыбыздын ошого күмбөздөрү жатат. Кыргыз туурлар ата бабалардын атында коюлган аймактар жатат. Ошол жерде эле, ошондой эле Котон деген бул жакта бир этникалык группа бар. Алар дагы өздөрүн ошол илгерки биздин кыргыз ата бабаларга кошулат деп айтып кетишет. Ошол Котондо барып ошол эл менен сүйлөшсөм, жанагы биздин ата бабаларыбыз илгери кандай болгон, кыргыздар кандай болгон десе айтат го: сары жүздү, көк көздү, жашыл көздү, анан чачтары сары болот депчи. Кудум ошондой адамдар экен Котондор. Мен аларга тамашалап айттым: силер биздин илгерки ата бабаларга окшогон эл экенсиңер. Биздин азыркы Кыргызстанда айрыкча ысык көлдө ушундай сиздерге окшогон кыргыздар жашайт, биздин түпкү элибиз силерге окшогон болгон деп ошолор менен таанышып келдим.
Мына өзүңүз билесиз, ушул дипломатия чөйрөсүндө жүрөсүз, дүйнөдө ушул диаспоралардын саясаты деген өзүнчө чоң каралган маселе да. Анан ошол Монголияда биздин кыргыздар бир этникалык топ катары, өзүнчө бир диаспора катары таанылат бекен?
Диаспора катары булар таанылбайт. Эмнеге дегенде, өзү биздин Кыргызстандан келген Монголияда жашап жаткан жарандарыбыздын саны 50-80 чейин эле. Булар бизде бул жакта банктарда иштешет, компаниялар иштешет, өздөрү мындай кафе, ресторандар алып ошол жерде иштешет, тамак аш жасашат. Ал эми бул этникалык курман кыргыз туугандарыбыз биздин ошол кыргыз диаспорасы деп өзүнчө бир коом түзүшүп, өзүнчө бир иш чара жүргүзүшпөйт да. Булар эмне дегенде жана мен айтып кеткенде, булар менен биздин байланыштарыбыз жок болуп, мына алар айтып кетет 90-жы жылдары жанагы кыйналып турганыбызда ошондо ата бабалар чогулуп Акаевдин атына бир кат жаздык эле, ушул бизди Кыргызстандан көчүрүп кетсеңер деп жаздык эле, ошо жооп жок калды. Анан жооп жок экен деп биз анан өзүбүз болуп ушул азыркы күнгө чейин келдик. Мына жакшы дагы элчилик ачылып, мына сиздер азыр кабар алып биздерден ушундай жакшы бир маанайда иш чараларды өткөзүлгөнгө жардам берип атасыңар. Балдарыбызды Кыргызстанга барып окуп келүүгө жол ачып берели деп атасыңар деп ушундай сөздөр айтты да.
Анан мага кызык болду ошол. Сиз барып жана өзүңүз айткандай күмбөздөр тууралуу айтып атасыз, байыркы бир коргондордун ордун көрсөтүп атасыз да. Анан алардын азыркы жашоо образы кандай экен, тили кандай, кайсыл мектепте, кандай тилде окуйт дегени кызык болуп атат да.
Негизинен биздин ошо курман кыргыз туугандарыбыз казак мектептерде окушат экен. Казак тилинде, анан монгол тилинде мектептер окушат экен. Тили кандай десем, казак тили менен кыргыз тилинин ортосунда. Көбүрөөк биздин кыргыз тил кыргыз диалектисине көбүрөөк окшош экен. Биз мисалы жы десек, казак туугандар жы дейт го. Бул баян өлкөдөгү казак туугандар деле жы деп биз окшоп сүйлөйт экен. Жы, чы депчи. Ошол сымал булардын анан өздөрү айтышты, биздин казакчабыз байыркы эски казакча, ошон үчүн биз силерге жакыныраак сүйлөйбүз деп кече бир аксакал айтты да. Негизинен баян үлгүдө жашап жаткан биздин курман кыргыз туугандар жана казак туугандар айыл чарба жана мал чарба менен жашоо өткөзөт экен. Үлгү шаары ошол баян үлгү областынын борбору жакшынакай өсүп келе жаткан бир чоң шаар болуп калыптыр. Ошол шаарга жана мен маалымат берип кеттим сиздерге. Биздин президентибиздин колдоосу менен эмки жылы 26-жылы Кыргыз Республикасы Монголияга жаңы шарттагы жаңы мектеп куруп берүү боюнча биздин президентибиз Монголиянын президенти Кыргызстанга мамлекет сапары алкагында айтып ушул биздин министрликтерге тапшырма берди.
Бул кече жанагы окумуштуулар барып келбедиби? Августтун жарымында барыштыбы, 18 августта барышты.
Ооба, ооба.
Ал эми башталышы болсо керек. Мындан ары кандай изилдөө, ошол кандай жүрөт, ошол боюнча маалымат бере аласызбы? Кандай кол кабыш кыласыздар бизден барган окумуштууларга?
Айбек, туура суроо бердиң. Мен аябай ушул суроону күтүп аттым эле. Биздин элчиликтин негизги максаты Монголиядагы биздин ата бабаларыбыз жашап кеткен, ата бабаларыбыз басып өтүп кеткен жерлерди изилдеп, археологиялык иштерди, археологик изилдөөлөрдү жүргүздүм. Мен бул маселе боюнча ошол былтыр декабрь айында биздин премьер-министрибиз, министрлер кабинети төрагасы Адылбек Алешевич Касмалиевке кат жазганмын. Ал киши колдоп ошо маданият министрлигине, финансы министрлигине тапшырма берген ушул Монголиядагы биздин туугандар боюнча байланышты бекемдөө боюнча ошондой эле ошол жанагы кыргыз туур ата бабаларыбыз калтырып кеткен издерди изилдеп археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча тапшырма берди. Биздин негизги максатыбыз ошол жанагы миңдеп жылдап аты өзгөрбөгөн кыргыз туур кыргыз күмбөздөрүн биздин Кыргызстандан жана Монголиядан бириккен археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп ошол археологиялык изилдөөлөрдөн жөн эле азыр гана сүрөткө тартпастан алардын ДНКсын дагы анализдеп, ДНК анализин дагы чыгарып, ошол бир дүйнөгө улуу кыргыз элинин тарыхы азыр 2200-3000 жыл деп жүрбөйбүзбү? Андан дагы жогорку деңгээлге, андан дагы узак убакытка жылдырганга бир шарттар бар да. Ошол бизге келип кеткен делегациянын жетекчиси болуп келип кеткен Флойман агайыбыз айткандай, биздин ата бабаларыбыздын издери Монголиянын жеринин бетинде эмес, көбүнчө жеринин астында экен депчи. Ошол жеринин астындагы биздин ата бабаларыбыздын издерин биз ошо изилдеп дүйнөгө тараттуу боюнча биздин негизги максатыбыз.
Кыргызстандын Монголиядагы элчиси Айбек Артыкбаевдин интервьюсун уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты. Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.